Рашэнне адміністрацыі злучаных штатаў аб афіцыйным прызнанні Іерусаліма сталіцай Ізраіля падлівае масла ў агонь канфліктаў на блізкім усходзе і супярэчыць міжнародным пагадненням. Такое меркаванне выказаў інтэрв'ю штотыднёвіку The Tablet арцыбіскуп Сільвана Таммазі. Шматгадовы пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе лічыць, што адзіны шанец для міру гэта нарошчванне намаганняў па ўрэгуляванні пытання існавання дзвюх дзяржаў Ізраіля і Палестыны. У той жа час ён адзначыў, што міжнародная супольнасць бачыць у Іерусаліме як рэлігійны, так і палітычны цэнтр, што выходзіць за рамкі такой ролі выключна для адной дзяржавы. Аднамаковае рашэнне, прынятае цяперашняй адміністрацыяй ЗША, адрозніваецца ад пазіцыі міжнароднай супольнасці і становіцца крыніцай напружнасці ў рэгіёне, дзе і без таго ўжо шмат канфліктаў, сказаў ватыканскі іерарх. Два тыдні таму прэзідэнт ЗША заявіў аб прызнанні Іерусаліма ў якасці адзінай сталіцы дзяржавы Ізраіль і перанясенні туды свайго пасольства. Прадстаўнікі палестынскага кіраўніцтва заявілі, што рашэнне Трампа раўнасільна абвяшчэнню вайны на блізкім усходзе. У ЗША яшчэ ў 1995 быў прыняты закон, які прадугледжвае перанос пасольства ў Іерусалім, аднак ён прадугледжвае тэрміноўку рэалізацыі рашэння, аб чым прымае прэзідэнт ЗША. Усе папярэднікі Трампа карысталіся такой магчымасцю, баючыся наступстваў, да якіх гэты крок прывядзе. Трэба адзначыць, што статус Іерусаліма – ключавая праблема палестынска-ізраільскага канфлікту. Згодна з рэзалюцыямі ААН, цяпер гэта тэрыторыя лічыцца акупаванай, і яе статус павінен быць прадметам перамоў.